Filipianina toko fahatelo.
Farany ry rahalahy, mifalia eo amin'ny tompo. Tsy manahirana ahy ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Tandre miteny anareo amin'ny amboa, tandre miteny anareo amin'ny mpanao ratsy, tandre miteny anareo amin'ny voakilema, fa isika ny voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy rehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo, kanefa mba manana izay itokiko amin'ny nofo ihany aho.
Raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo, maika fa izaho, fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho. Avy amin'ny fototr' Israely dia avy amin'ny fireneny Benjamina. Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho. Araka ny lalàna dia fariseo. Araka ny zotompo dia nanenjika ny fiangonana. Araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny. Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa, fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny fatiatoka ny zavatra rehetra ka ataoko ho taimboraka ireny mba hahazoako an'i Kristy. Ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany, ka hampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana aminy.
Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazon'izay nihazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko: manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka natratra ny marika aho azahoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany, fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sainkafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady ny mbola izorantsika. Ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny, fa misainany amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo, izay hanovany tenany fihetreny tenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny, izay hahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy.